hogeita hamar urte dira, Galek Josi eta Josean baitu zituztenetik, 1983. urteko urriaren 15an izan zen, Grupos Antiterroristas de Liberación delakoen lehen biktimak izan ziren Lasa eta Zabala, ez ziren ordea azkenak izango, gutxienez beste 25 lagun hil zituzten ondorengo hilabeteetan, gehienak ere Ipar Euskal Herrian. Galen aurretik ere, Batallón Basko Espainol delako sareak militante abertzalen aurkako ekintza ugari egin zituen, baita asko hil ere, 27 gutxienez, kasunetan ere, Ipar Euskal Herrian jardun zuten batez ere. Gerra zikina latza izan zen oso beraz Ipar Euskal Herrian, Euskal Ieslariek jasan behar izan zutena, garai hartako gertaerez mintzatzeko, Juan Manuel Galarraga dugu telefonaren beste aldean, Zaldibiarra izaki, Lapurdin errefuxatu zen gaztea zela eta Galen ekintzak gertu bizi izan zituen. Gabon, Juan Manuel?
Gabon, bai.
Tira, Lasa eta Zabala ditugu gaur bereziki gogoan, 30 urte Baionan baitu zituztenetik, urte hurren gogorra izango da zuentzat, ezta?
Bai, bai, benetan gauza askotaz gogoratzen gera olako urteak ospatzen direnean.
Josi eta Josean ezagutzeko aukera ez dakit izan altzen nuen?
Ez nuen ezagutu. Garai hartan ni Senperen bizi nintzen eta hiek Baionan bizi ziren. Eta orduko gazte etorezen gazteak ez nituen askotasko ez nituen ezagutu. Eta horiek ere ez nituen ezagutu.
Tira, eta nola gogoratzen duzu duela 30 urteko egoera, ala orokorrean?
Ba, gogoratu, ba, iz batekin, bildurra. Bildurra, handiakin, hasi zirenetik, batez ere Josi eta Josean izkutatu, desagertu zirenetik, ba, hor konturatu ginen, ia gauzak hasi zirela, benetan zigortzen hasi zirela. Eta ikusi genuen, ba, egia zela, etorri zirela, ba, aspalditik hortze biltzen, baina hor ikusi zan, ia gauzak serio, oso serio egiten hasi zirela. Eta bildurra egia da, bildurra sartu izakun. Jendea bildurtu egia da, bildurra libre da, eta deno ginen bildur. Baina kokildu ez etuzte egin ginenik. Zergatik jendea kanpora ateratzen zen, kalera ateratzen zen, gertatzen zen bakoitzean, aurrera egiten genduen, eta egia da, bai, bildurrakin, baina aurrera kokildu gabe segitu genuen.
Josi eta Josean Galen lehen biktimak izan ziren, ondoren ordea ekintza asko etorri ziren, baiketak baino, tiroketak eta bombak jarri zituzten batez ere, baten bat gertutik bizi izan altzen nuen.
Gertutik ez. Ez nun nik bizi, egia da. Gertuena izan nuen hemen Donibane lehitzunen zean egin zutenean hor konsulazio tabernakoa. Baina gertuko ez.
Baina guztien oi hartzuna jasoko zenituzten, noski?
Bai, segidan pasatzen zen abisoa, eta egia da Monbarrekoak ere asko ikutu bindu zela, zergatik lau ziren, eta lagun handiak, gaina lauak ere, eta hor oso gogorra izan zen, Monbarrekoak.
Esan duzu egoera horretan beldurra nagusitu zela, praktikan ere beldur hori ze forma hartu zuen ondoren?
Forma, ba, neurriak hartzen hasi ginen, egia da, atera etxetik ateratzekoan, lanera joatekoan, aurrak ikastola eramatekoan, eta beti begiratzen zen. Naiz eta, lare, bo, pixkate ginen, kostinte ginen, eozin gertatzen altzen, eozin momentuetan, ikastolara aurrak eni goratzen aiz aurra biak txikian ituen, eta goizero joaten izen ikastolara aurrakin, eta egeranda, arakon ez nuen hainbesteko erreztasun ibilatzen egin gozuten izerbai, baina itzultzean bakarrik, hor askotan pentsatzen nuen gaur ez dakit itzuliko naizen etxea. Behin baina gehiotan pentsatu nuen bai.
Euskal Ieslari eta militaten aurkako ekintzak izan ziren, baina herritar zibilak ere jasan zituzten erasoak, ez da?
Baitare, hor ziburun, ikitu bat hil zuten, gero bidarrain ere bai, eta ba, beti norbait, gero Hendaian ere leiba bat hil zuten, zera, ez ze ikusik ez zuten bat, zaten zuten ez, eta baita ere zerako Hendaiako tabernan ere, han ere bi hil ziren, zibilak edo bertako jendea bizizana.
Euskal Ieslari eta militanteek bizi zenuten egoera honen aurrean, nolakoa izan zen Ipar Euskal Herrian erantzuna, igual herritarrena batetik eta ez dakit eragile, alderdi politiko naiz instituziona bestetik?
Etzen handire izan instituziona horretik. Nik usten dut ez komeni, baina batetik etzen komeni eta bestetik nik usten dut lotxa pixkatere bazutela, lotxa eien lotxa bat, eta etziren ausartu ezertxore egitea, egizan da. Gauza hondirik ez zuten egin. Eta bertako jendeak berriz, ba, bai, eiek ere gure bezala, ba, bazekiten gurekin ondoan balima ziren, ba, zirtan bat joaten altzela egin gana, eta baz, eiek ere normala lan bezala, bildurtu egin zen jende asko, bildurtu zen bai.
Eta garai haietan Frantziar gobernuaren erantzuna edo jarrera nolakoa izan zen eraso guzti hauen atzean?
Ez zen erantzun bat ezertxore izan. Tristea izan zen benetan gobernu frantzesaren. Nola nahi zu izatea erantzun bat, jakinen gainean Mitterrandek eta Gonzalezen bien artean prestatu zutela dena. Orduan isiltzen ziren. Bai, Gonzalezek etzekien ezer ezer gertatzen zen, eta Mitterrandek ez da iz bat eretzen egin. Orduan zen nahi zu. Zuten erantzunik, ingo erantzunik ere egin.
Jakina da gobernu espainiarrak hala erabakita garatu zela Galen jarduera, zergatik uste duzu momentu horretan hartu zuela bide hori gobernuak?
Ba, nik usten dute eta garai hartan oso gogor jotzen naizen, bai militar eta bai guardia zibilen kontra, eta netzako zerbait egin barra zuten. Egin barra zuten nahi eta nahi ez. Eta hortik hasi ziren, ba, errezena zuten lekutik hasi ziren, hori da.
Merke atera zitzaien hori bai, lengua astean bertan, ezagutu genuen albistea, behin betiko askatasuna eman diotela dagoeneko Galindori.
Bai, ez dakit, behar bada damutu da, egin zuena, behar bada barkazio eskatu du, ez dakit, guri behintzat eskatzen digu, zerbait egin nahi bali madego, berari ez dut uste, dena libre da beretzeko, medaliakin, geldituko da.
Justizia ez da berdin guztientzat.
Ez hoxe, ez hoxe.
Tira, eta 30 urteren ostean, Juan Manuel, Euskal Herriko egoera politiko oroar, nola ikusten duzu?
Bueno, ba, nahiko lanakin, baina, bueno, beti esperantza batekin, aurrera joateko.
Hortxe beraz, Juan Manuel Galarraga, eskarrik asko benetan gaur gurean hemen Infozazpi irratian izategatik, ez dakit zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ez gauza asko litzeke mintzatzeko, baina ba, beste batek utzi beharko ditugu.
Ados ba.
Bai.
Eskarrik asko benetan.
Deus etaz. Agur.
Agur.
Eskerzuei.